Pekka Ervast, ihmiskunnan varhaisvaiheita. Sisällys. Atlantis ja Lemuria. Historian takainen ihmiskunta. Syntiin lankeemus. Jumalan pojat ja ihmisten tyttäret. Uskonnon kolmikasvu. Uskonnon alkeelliset muodot. Alkeellisen uskonnon henkinen tausta. Kaldealaisten viisaus, Gilgames, muinaisbabylonialainen kuolemattomuuden etsijä.
Baabelin torni.
Atlantis ja Lemuria. Madame Blavatskin salaisissa opissa puhutaan, niin kuin tiedämme, muun muassa vanhoista mantereista ja niiden ihmiskunnista. Puhutaan jopa neljästä mantereesta, jotka olivat ennen näitä nykyisiä. Kahdesta ensimmäisestä ei niin paljon tehdä selkoa sen tähden, että ihmiskuntamme ei silloin vielä ollut ollenkaan fyysinen, joten niin sanoaksemme historiallisella kannalta nuo ensimmäiset mantereet eivät ole niin kiintoisia meille. Mutta kaksi myöhempää, Lemuria ja Atlantis, ovat meille ihmisille erittäin kiintoiset, koska salaisen opin mukaan meidän ihmiskuntamme jo jokseenkin tämän muotoisena eli niillä mantereilla. Meille avautuu salaisen opin valossa aivan suuremmoisia näköaloja ihmiskuntamme historiasta, sen iästä ja vanhuudesta, sen ihmeellisestä menneisyydestä. Ja juuri nämä kaksi mannerta ja niiden ihmiskunnat ovatkin meille nykyajan ihmisille erikoisen kiintoiset kehityksen kannalta. Salaisessa opissa puhutaan näistä mantereista niin sanoaksemme objektiiviselta kannalta. Ja koetetaan mahdollisimman tarkkaan ja laajaperäisesti todistaa, että ne ovat olleet olemassa. Jos ajattelemme myöhempiä teosofisia kirjailijoita, jotka ovat näistä asioista kirjoittaneet ja tuoneet esille jotakin omaperäistä, kuten voimme sanoa esimerkiksi tohtori Steinerista Saksassa, niin hän on kuvannut eräässä pienessä kirjassa Unsere Atlantische Vorfahren, Atlantista sisäiseltä kannalta eikä ole koettanutkaan todistaa, että Atlantis on ollut olemassa. Sillä nämä myöhemmät teosofiset kirjailijat ovat lähteneet siitä edellytyksestä, että Atlantiksen olemassaolo hyväksytään. Madame Blavatsky lähtee siitä, että nykyinen ihmiskunta ei tiedä eikä usko sellaista olleen olemassakaan. Hän menettelee aivan tieteellisesti kirjassaan, tuo esille kaikki mahdolliset todistukset siitä, että nämä mantereet ovat olleet olemassa. Tietenkään en mitenkään tällaisessa esitelmässä kykene, en osaa enkä voi muistaa kaikkia tieteellisiä todistuksia noista mantereista ja niiden olemassaolosta. Nehän ovat asioita, joista voimme lukea sekä salaista opista että eräistä nykyajan luonnontieteellisistäkin teoksista. Sillä tiedämmehän, että luonnontieteilijät kallistuvat yhä enemmän siihen, että nämä mantereet ovat olleet olemassa, koska on mahdotonta ymmärtää eräitä ilmiöitä. Mehän tiedämme, että geologimamme maapallon tutkimus tietää, kuinka maapallo on muuttanut muotoaan, kuinka sekä ilmanalat että maapallon akselin asento ja mantereiden muodot ovat vaihdelleet. Geologia on varma siitä, että meidän maapallomme ei suinkaan ole ollut aina nykyisensä näköinen. Geologia uskoo varmasti, että maanpinta oli toisen näköinen, ja että on ollut toisenlaisia mantereita. Muutkin luonnontieteet, esimerkiksi eläin- ja kasvitiede, aivan omista syistään kallistuvat yhä enemmän siihen olettamukseen, että on täytynyt olla muita mantereita kuin nykyiset. Sillä eläin- ja kasvitiedemiehemme ovat varmasti vakuuttuneita siitä, että erilaiset eläimet ja kasvit ovat syntyneet aina yhdessä paikassa. Siellä täällä pitkin maanpintaa ei syntynyt samanlaisia eläin- ja kasvimuotoja, vaan jokin tietty kasvi- ja eläinmuoto on syntynyt jossakin yhdessä tietyssä paikassa. Esimerkiksi hevosia ei ole syntynyt monin paikoin maapallolla, vaan jossakin erikoissa paikassa on näitä syntynyt ja sitten levinnyt muualle. Samanlainen on luonnontieteellinen teoria, johon luonnontieteilijät uskovat tieteellisten perusteiden nojalla. Ja sen tähden he eivät voi ymmärtää, kuinka voi olla eri mantereilla esimerkiksi Afrikassa, Aasiassa, Amerikassa ja Australiassa samanlaisia eläinmuotoja ja samanlaisia kasvimuotoja ilman, että nämä maat ovat joskus olleet yhteydessä keskenään. Sillä ei ole ajateltavissa, että näitä muotoja olisi kulkeutunut merien ylitse. Jos esimerkiksi ajattelee trooppisia kasveja, niin voi sanoa, ettei näiden kasvien siemeniä olisi voitu kuljettaa merien ylitse. Näin voisi ajatella, että jos kaikkia kasveja ja niiden siemeniä voisi huoletta, vaivatta ja vaaroitta siirtää pitkien matkojen taakse. Mutta on sellaisia trooppisia kasveja kuin esimerkiksi banaani, joka ei kestä siirtämistä. Sellaisia ei voi kuljettaa, jotka ovat, niin kuin banaanikin, siemenettömiä. On aivan mahdotonta ajatella, että tällainen kasvi olisi voitu kuljettaa esimerkiksi Intiasta Amerikkaan. Ne eivät kestä vähintäkään ilmanalan muutosta. Ja sellaiset laivat olisivat olleet silloin aivan mahdottomat rakentaa, joilla olisi voitu kuljettaa kasveja tai eläimiä. Ihmiskunnan olisi täytynyt olla tavattoman sivistynyt tehdäkseen sellaista. Kun vielä otamme huomioon, että kaikkia kasveja ei voitaisi näinkään kuljettaa, on aivan mahdotonta selittää, millä tavoin on syntynyt sellaisia kasveja kuin, sanokaamme, banaani ja leipäpuu sekä Intiassa että Amerikassa, jollei olisi joskus ollut mannermaata, jossa ne ovat varsinaisesti kasvaneet, joka on ollut yhteydessä toisesta päästä Intiaan ja toisesta päästä Amerikkaan. Sellainen mannermaa oli Lemuria, Tyynenmeren kohdalla Amerikan ja Aasian välissä. Ja kun otaksutaan, että sellainen suuri mannermaa oli olemassa miljoonia vuosia sitten, että siellä oli tietenkin yhtenäinen fauna ja flora, silloin voimme hyvin ymmärtää, että trooppisia kasveja yhä on reunamaissa, jotka ovat jääneet jäljelle tällä tavoin mannermaasta tai joihin pääsy on ollut erittäin helppoa tuolta mannermaalta. Kun sitten ajattelee Atlantista, myöhempää mannermaata, josta sanotaan, että se on uponnut Atlantin valtameren syvyyteen, niin tiedämme, että on paljon merkillisiä historiallisia tosiseikkoja, jotka viittaavat siihen, että on täytynyt olla tuollainen yhdistävä manner Afrikan, Euroopan ja Amerikan välillä Atlantin meren puolella. Meidän ei tarvitse ajatella muuta kuin sitä, että vanha Egyptin kulttuuri ja sivistys suuresti muistuttaa tai Etelä-Amerikan vanhoja sivistyksiä. Etelä-Amerikassa on tavattu pyramideja samoin kuin Egyptissä. Tämä historiallinen tosiseikkahan puhuu paljon asian puolesta, että samanlaisia pyramideja tavataan Amerikassa ja Egyptissä. Ja ne ovat myöskin samalla tavalla rakennetut. Ne ovat nimittäin rakennetut sillä tavoin, että meridiaani aina kulkee suoraan niiden lävitse. Ne ovat siis toisin sanoen taivaan ilmansuuntien mukaan asetetut ja rakennetut. Ja muutenkin tavataan yhtäläisyyksiä, jos esimerkiksi ajattelemme kieltä ja sanoja. On esimerkiksi sangen merkillistä, että juuri tuolla Amerikan puolella Jumalan nimi on sama kuin Euroopan puolella arjalaisilla kansoilla yleensä. Sillä jos otamme esimerkiksi kreikkalaisen Jumalan nimityksen Theos, niin meillä on Amerikassa Jumalan nimenä Teo. Vaikka se on näin pieni yksityisseikka, niin on sekin huomattava. Tuntuu siis sivistys historiallisesti aivan siltä, että on ollut aikoja, ja ne eivät ole niin mahdottoman kaukaisia, jolloin on ollut yhteys Amerikan ja Euroopan välillä. Ja vaikka minä en tässä nyt ollenkaan tahdo tuoda esille näitä tällaisia todistuskappaleita enemmän, en malta olla ottamatta esille vielä erästä asiaa, josta luin vähän ennen maailmansotaa. Tiedätte, että ennen maailmassa, vielä noin 100 vuottakin sitten, epäiltiin Troijan olemassaoloa. Puhuttiin Troijan sodasta, mutta se nyt oli pelkkää tarua. Eihän sellaista ole ollut olemassa kuin Troija ja Priamos ja kuninkaat siellä. Mutta tiedämme, että saksalainen muinaistutkija tohtori Heinrich Schliemann rupesi suorittamaan kaivauksia vähässä Aasiassa siellä, jossa oli arveltu Troijan sijainneen. Hänellä oli usko, että hän täältä jotakin löytää. Ja kuten tiedämme, hän löysi Troijan. Tuli todistetuksi, että Troija oli ollut olemassa. Tämä tohtori Schliemann, joka siis oli suuri auktoriteetti muinaistutkimuksen alalla, kuoli muistaakseni 1890. Silloin hän vähän ennen kuolemaansa eräälle ystävälleen Napolissa jätti paketin, jonka hän oli sinetöinyt ja sanoi: "Pidä tästä huolta ja anna sen jonkin laitoksen huostaan, mutta sitä ei saa avata kukaan muu kuin joku minun sukuni jäsen, joka sitoutuu jatkamaan niitä tutkimuksia, joista puhutaan paketissa. Ainoastaan sellainen saa sen avata. Tuo paketti talletettiin Ranskan pankkiin. Sinne oli myös tohtori Schliemann tallettanut rahasumman sillä nimenomaisella ehdolla, että se maksetaan ainoastaan sellaiselle hänen sukunsa jäsenelle, joka suorittaa määrätynlaisia tutkimuksia. Ja niiden avustamiseksi maksetaan tuo rahasumma. Ei ilmaantunut sellaista suvun jäsentä, sillä heidän mielestään oli niin kauhean hataraa ja vaikeata sitoutua tekemään sellaista, josta ei edeltäkäsin ollut tietoa. Mutta sitten eräs suvun jäsen vuonna 1906, eräs nuorempi tohtori Schliemann, vanhan tohtori Schliemannin pojanpoika, päätti avata tuon paketin ja jatkaa isoisensä työtä. Asia on nyt tullut yleisön tietoon sillä tavoin, että nuorempi tohtori Schliemann julkaisi kirjoituksen eräässä amerikkalaisessa tieteellisessä aikakauskirjassa vuonna 1912 tai 1913, en muista vuotta. Tässä kertoo nuorempi tohtori Schliemann, että hän avasi tuon paketin ja siinä oli kirjoitus vanhalta tohtori Schliemannilta. Siinä tuo vanha tohtori kirjoittaa. Minä olen tekemäisilläni havainnon, löydön, joka on monta vertaa merkillisempi kuin Troijan löytö, sillä tämä koskee ihmiskunnan koko historiaa. Se avaa sellaisia näköaloja ihmiskunnan kehityshistoriaan, että kun se tulee täysin pätevästi ja tieteellisesti todistetuksi, niin meidän käsityksemme ihmiskunnan alkuperästä ja sen muodostumisesta täydellisesti muuttuvat. Minä olen nyt saamaisillani asian selväksi ja itse olen vakuuttunut siitä, että Atlantis-maa on ollut olemassa. On ollut olemassa ihmeellinen vanha maa, joka on kaiken sivistyksen kehto. Monet länsimaalaiset tiedemiehet ovat puhuneet jo pitkin viime vuosisataa siitä, että Atlantis on luultavasti ollut olemassa ja että se on kaiken sivistyksen kehto. Siellä on ollut ensimmäinen ihmeellinen suuri kulttuuri, mutta sitä ei ole voitu todistaa pätevästi fyysisellä tavalla. Vanha tohtori Schliemann vielä määräsi, millä tavoin sen, joka avaa paketin, on jatkettava hänen tutkimuksiaan, mistä asiasta hänen tulee ottaa selkoa ja mitä hänen tulee tehdä. Paketti sisälsi suuren uurnan, jonka vanha tohtori Schliemann oli löytänyt Priamoksen haudasta Troijassa. Tässä uurnassa eli maljakossa oli foinikkialainen kirjoitus. Tämän maljakon lähetti Atlantiksen kuningas Kronos kuningas Priamokselle. Sitten tuo vanhan tohtori Schliemannin pojanpoika, joka kirjoitti artikkelin, sanoi, ettei hän nyt tässä vielä kerro kaikkea, mitä isoisän paperit sisälsivät ja mitä hän itse on löytänyt, mutta joitakin pikkuseikkoja hän kertoo. Vanha tohtori sanoi muistiinpanoissaan, että on otettava selkoa eräistä tavaroista ja kalleuksista, jotka ovat jossakin Etelä-Amerikassa. Niitä on tarkasteltava ja sitten on lyötävä rikki tämä Priamoksen haudasta löydetty maljakko. Ja Afrikasta on kaivettava ja etsittävä jotakin. Nuorempi tohtori Schliemann epäröi kovasti ensin, voisiko hän rikkoa tällaisen kauniin maljakon. Mutta hänen isoisänsä oli viitannut siihen, että hän oli tutkimuksissaan Pietarin museossa löytänyt kirjoituksen, joka puhui näistä asioista. Ja kertoi, kuinka eräs egyptiläinen kuningas oli lähettänyt lähettiläitä tutkimaan, onko enää olemassa mitään jäännöksiä vanhasta Atlantiksesta. Ja tuollainen löytöretkeilijä, miksikä häntä voisi nimittää, tietenkin aavisti kovin paljon, aivan kuin näki. Tuollaisen ihmisen kyky on jonkinmoista selvä näköä, jos hänen koko huomionsa on kiinnitetty johonkin asiaan, jonka hän aavistaa. Nuorempi tohtori Schliemann epäröityään kauan rikkoi sitten maljakon. Mutta kun hän sen rikkoi, niin sisältä jostakin jalasta putosi raha tai mitali, joka oli aivan tuntematonta metallia. Eikä hän tiennyt, mitä se oli. Siinä oli jonkinlaisia kirjoituksia, joita hän ei osannut tulkita. Mutta hän kertoo, että sitten hän Pariisin museossa, johon oli tuotu esineitä Etelä-Amerikasta tutkiessaan jäännöksiä, löysi joukosta samanlaisen maljakon kuin se, mikä oli ollut Priamoksen haudassa. Sellaisia ei muualta maailmasta oltu löydetty. Minä olen nähnyt siitä kuvan. Ja hän tutki sitä, mutta siinä ei ollut mitään kirjoitusta. Ja pitkien neuvottelujen jälkeen hän sai asianomaisilta luvan rikkoa senkin maljakon, ja siitäkin tuli ulos samanlainen mitali. Tämäkin mitali oli hopean värinen, mutta tuntematonta metallia. Tohtori Schliemann antoi sitten kemiallisesti analysoida rahat, ja analyysi osoitti, että ne olivat kuparin ja alumiinin sekoitusta, sekä muutamia muita aineita, joita en nyt muista. Siis sekoitus, jota ei missään ole aikaisemmin tavattu. Hän antoi myöskin tutkia, mistä savesta maljakot olivat tehdyt, ja huomattiin, että se oli savea, jota ei ole Amerikassa eikä vähässä Aasiassa. Sitten tämä nuorempi tohtori Schliemann teki tutkimuksia Egyptissä ja Afrikassa. Egyptissä hän kertoo löytäneensä eräästä vanhasta haudasta, joka oli ensimmäisen dynastian hallitsijasuvun ajoilta, siis ainakin 5000 vuotta ennen Kristusta, käsikirjoituksen, jossa puhuttiin siitä, että Egyptin kuningas se ja se oli lähettänyt lähettiläitä länteenpäin tutkimaan, onko mitään jäännöksiä Atlantiksesta. Mutta he olivat palanneet takaisin Egyptin hoviin ja kertoneet, etteivät he olleet mitään muistomerkkejä löytäneet. Ja siinä mainitaan vanhasta Atlantiksesta, joka oli hävinnyt 3500 vuotta sitten. Sitten tohtori Schliemann kertoo, että hän Afrikan länsirannikolla, joka oli lähinnä Atlantista, löysi maakerrostumasta taideteoksen lapsen pään, joka oli tehty samanlaisesta metallisekoituksesta kuin nuo rahat. Näin on siis tämä nuorempi tohtori Schliemann kertonut amerikkalaisessa aikakauskirjassa Atlantiksesta. En tiedä, onko sen perästä mitään kuultu. Maailmansota tuli väliin. Hän muuten lopetti artikkelin huomauttaen, nyt en anna enää tietoja, sillä aion jatkaa tutkimuksia, mutta olen jo aivan vakuuttunut siitä, että Atlantis on ollut olemassa. Muuten tiedämme, että Platon, suuri kreikkalainen filosofi, kertoo Timaeoksessa ja Kritiassa Atlantiksesta. Hän oli kuullut sen isoisältään, joka oli kuullut sen Solonilta. Solon oli käynyt Egyptin pappien luona ja oli otettu ystävällisesti vastaan siellä. Nämä papit ja viisat olivat puhuneet Solonille suunnattoman suuresta saaresta, joka oli Gibraltarin salmen ulkopuolella Atlantin meressä, joka oli hävinnyt 9000 vuotta sitten, niin kuin Platon sanoi. Nämä Platonin ilmoituksen mukaan on siis laskettu, että Atlantiksen viimeinen jäännös, tuo suuri saari Herkuleen pylväiden ulkopuolella, jota nimitetään milloin Atlantikseksi, milloin Poseidoniksi, oli vajonnut meren syvyyteen noin 11500 vuotta sitten. Platon puhuu siis aivan vakavana asiasta. Ymmärtääkseni ei näin ollen ole mitään tieteellistä syytä epäillä, eivätkö Atlantis ja Lemuria olisi olleet olemassa. On täysi syy uskoa ja olettaa, että nuo vanhat mantereet ovat olleet olemassa. Sittenhän on aivan toinen asia, että voimme lähestyä näitä seikkoja aivan toiselta teosofiselta kannalta. Syy, miksikä näiden vanhojen mantereiden historia on meille niin kiintoisa, on siinä, että niiden ihmiskuntien ja rotujen elämä valaisee, mikäli me niistä saamme tietoja, ihmeellisellä ja merkillisellä tavalla ihmiskuntamme kehitystä. Tietenkin meidän silloin ensisijassa täytyy asettua salaisen opin kannalle ja luottaa siihen. Meidän täytyy luottaa siihen, että vanhoissa traditioissa on perää, ja että tuollaisissa vanhoissa taruissa, joita kaikkialla kerrotaan, on historiallinen tausta. Ja jos olemme muuten tulleet vakuuttuneiksi siitä, että olemassa on viisautta ja viisaita, niin meillä ei tietenkään ole mitään erikoista syytä epäillä, etteivätkö nämä viisaat myös tietäisi ja osaisi kertoa ihmiskunnan vanhasta historiasta. Madame Blavatskin salainen oppi juuri koettaa joka askeleella etsiä tukea historiallisista ja tieteellisistä tosiseikoista. Mikä meidän mieltämme erikoisesti voi kiinnittää on se kuva, minkä voimme salaisen opin nojalla saada näistä vanhoista ajoista ja niiden ihmisistä. Minä tahtoisin koettaa tässä antaa jonkinlaisen objektiivisen ulkonaisen kuvan Lemurian ja Atlantiksen ihmiskunnasta, roduista juuri salaisen opin nojalla. Sillä huomattava on, että me emme voi saada tällaista kuvaa, ellei me tutki salaista oppia sekä tarkkaan että myöskin niin sanoakseni jonkinlaisella intuitiolla. Sillä ei se ole ollenkaan kirjoitettu niin selvästi, että siitä vain lukemalla selviäisi, vaan ajatus on heitetty sinne ja toinen tänne, ja meidän täytyy itse ajattelemalla lukemaamme päästä kokonaiskäsitykseen asiasta. Kun nyt yritän antaa tällaisen kuvan ensinnäkin Lemurian ihmiskunnasta ja vanhoista ajoista, niin en tahdo väittää, että tämä on ehdottomasti pätevä salaisen opinkaan mukaan, sillä voihan olla, että olen erehtynyt. Se on erittäin vaikea tehtävä. Kuitenkin luulen, että on hyötyä siitä, että saamme edes tällaisen kuvan. Lemurian ajat ovat nyt peittyneet hämärään muinaisuuteen. Adam Blavatsky sanoo, että ihmiskunnan fyysinen historia alkaa Lemuriasta, että siitä on kulunut yli 18 miljoonaa vuotta. Mikä on ensimmäinen asia, mikä meille selviää ja pistää silmään juuri Lemurian suhteen? Se on se, että siellä vanhassa Lemuriassa, voidaan sanoa, oli ihmiskunnan paratiisi. Siellä oli alkuperäinen paratiisi, ja meille selviää, kuinka Juudan kansa, toisin sanoen kaldealaisten vanhat traditiot paratiisista itse asiassa ovat muistoa ja perintötietoa suunnattoman vanhoilta lemurialaisilta ajoilta. Mutta se paratiisi ei kylläkään ole sellainen, millaiseksi me voisimme kuvitella paratiisin nykyisten aistiemme ja kykyjemme nojalla. Jos me ajattelisimme paratiisia, niin ajattelisimme kaikkea siltä pohjalta, kuin me nyt olemme ja elämme. Ja ajattelisimme ihmiskuntaa onnellisessa, autuaassa ja harmonisessa tilassa. Mutta ymmärrämme, että alkuperäinen paratiisi ei ollut sellainen. Vanha paratiisi Lemuriassa oli sitä, että ihminen, joka kyllä silloin pukeutui fyysiseen käyttövälineeseen, ei ollut vielä ihminen sanan nykyisessä merkityksessä. Noilla ensimmäisillä ihmisillä ei ollut lainkaan järkeä eli ajatuskykyä. He eivät ollenkaan ajatelleet niin kuin me. Heidän aistinsa olivat myöskin paljon rajoitetummat kuin meidän. Heillä ei ollut muuta kuin kuulo ja tunto. Näkö oli tarkoitettu vasta kehittymään vanhassa Lemuriassa, mutta alkuaikoina paratiisissa sitäkään ei ollut. Ihmiset olivat siis ilman silmiä. Mutta kerrotaan, että heillä oli yksi silmä, he olivat kuin kyklooppeja, joilla oli yksi silmä keskellä otsaa. Mutta se silmä katsoi sisäänpäin, se ei ollut mikään fyysinen silmä, vaan se silmä eli aisti yhdisti heidät näkymättömään maailmaan, jumalien maailmaan. Muuten he fyysisesti katsoen olivat kuin sokeita, mutta heidän päässään alkoi nykyisten silmien kohdalla kehittyä jotakin. Oli aivan kuin kaksi herkkää paikkaa heidän päässään, mutta he eivät nähneet fyysistä maailmaa. He näkivät ainoastaan sisäänpäin jumalien maailmaan. Ja heidän paratiisinsa oli sitä, että suuria ihmeellisiä johtajia ja avustajia oli tullut meidän maapallollemme muualta. Venus-ketjulta, Venus-tähdestä, niin kuin sanotaan, tuli ihmeellisen korkeita olentoja meitä avustamaan. Ja he asuivat sitten osaksi näkymättömässä maailmassa tämän maan ilmapiirissä, osaksi ruumiistuen fyysisiin käyttövälineisiin. Nämä Lemurian ensimmäiset ihmiset olivat yhtä mittaisessa kanssakäymisessä näiden jumalolentojen kanssa, sillä he näkivät heitä, ja kun heillä itsellään ei ollut järkeä eikä ajatuskykyä, niin he eivät mitään muuta osanneet kuin vain totella näitä suuria johtajia. Heidän elämänsä ulkonaisesti oli rauhallista ja harmonista, he olivat aivan kuin suojattuja, niin että ei ollut suurempia vaaroja ulkonaisessa maailmassa. Eivätkä he edes kyenneet suojelemaan itseään, kun heillä ei ollut fyysisiä silmiä. Jos sattumalta jokin vaara uhkasi, jos esimerkiksi jokin eläinhirviö lähestyi, niin heillä oli vain sisäisellä näkemyksellään tietoa siitä. Ja vain sillä tavoin he saattoivat paeta vaaroja, mutta ulkonaisesti he eivät huomanneet mitään. He elivät aivan niin kuin paratiisikertomuksessa kerrotaan, rauhassa koko maailman ja kaikki eläinten kanssa, totellen jumalia ja jumalien ääntä, joka kuului heidän sisällään. sillä kuulo heillä oli ja se ulottui ennen kaikkea juuri näkymättömään maailmaan. Heidän erikoinen kykynsä oli luova kyky. He olivat nyt syntyessään fyysiseen maailmaan sukupuoliolentoja, sillä heidän täytyy osata luoda. Heidän ihmisyytensä, tai paremminkin sanoen, elämänsä oli juuri siinä, että he osasivat luoda, toisin sanoen jatkaa sukua. Mutta tämä heidän sisäinen kykynsä ei ollut ollenkaan sitä, mitä me nyt käsitämme sukupuolivoimalla, sen tähden, että heillä ei ollut kokemusta minkäänlaisista himoista. He olivat alussa kaksisukuisia olentoja. Kun he jatkoivat sukuaan, se tapahtui heissä itsessään, eikä heillä ollut mitään tietoa siitä. Heillä ei ollut mitään tietoa siitäkään, että uusi olento kehittyi heissä, eikä heillä ollut tietoa siitä, että uusi olento erkani heistä. He olivat niin kiinni fyysisessä maailmassa, että koko tuo luomisprosessi tapahtui heidän tietämättään. Vasta sitten, kun suvun jatkaminen alkoi tapahtua kahden olennon välityksellä, vasta sitten he pikkuisen alkoivat huomata ja tuntea toista olentoa, ja heissä se kehittyi sillä tavoin, että heissä toinen sukupuoli vähitellen heikkeni ja miltei surkastui, ja vain toinen sukupuoli jäi eläväksi ja voimistui. Sillä tavoin toisista kaksisukuista olennoista syntyi miehen kaltaisia olentoja, ja toisista alkuaan kaksisukuisista olennoista naisen kaltaisia olentoja. Vasta tällä ajalla, kun heidän luomisensa tapahtui kahden yksilön välityksellä, he alkoivat, kuten sanottu, tulla tietoisiksi luomisprosessista. Tämä oli kaikki siis vielä paratiisia, sillä mistään kärsimyksestä, mistään fyysisestä tuskasta heillä ei ollut tietoa. Koko elämä oli yhtä ainoata harmoniaa, laulua. Se oli vain korkeampien olentojen palvelemista ja palvomista. Sitten voimme huomata siellä Lemuriassa erittäin merkillisen kehityskauden, josta meidän täytyy sanoa, jos tahdomme sitä lyhyesti kuvata. Se oli syntiin lankeemus. Nuo olennot, jotka eivät tienneet mitään hyvästä eikä pahasta, joilla ei ollut mitään ajatusta, mitään varsinaista järkeä, lankesivat syntiin. Mitä se silloin merkitsi? Sitä on nimitetty syntiin lankeemiseksi juutalaisessa Raamatussa. Ja tiedämme, että juutalainen kertomus on kotoisin Kaldeasta. Mutta mikä oli se tapahtuma, joka on kuvattu syntiin lankeemukseksi? Se oli sangen merkillinen asia. Voimme huomata siinä ikään kuin kolme samanaikaisesti rinnakkain kulkevaa kehityslinjaa. Nuo silmät tai herkät kohdat päässä alkoivat kehittyä silmiksi. Siis niin kuin syntiin lankeemuskertomuksessa kerrotaan, että heidän silmänsä aukenivat. Tämä oli sanallisesti totta, sillä näiden ihmisolentojen, sillä he olivat hyvin suuria jättiläisiä, näiden silmät alkoivat mennä auki, ja he alkoivat nähdä ympäröivää maailmaa hämärästi. Toiseksi heissä heräsi järki. He alkoivat tulla tietoisiksi omasta fyysisestä kehostaan, tietoisiksi siitä, että elivät tällaisessa fyysisessä maailmassa. Tietenkin juuri silmien avautuessa he näkivät olevansa olentoja tässä näkyvässä maailmassa. He alkoivat katsella toisiaan ja maailmaa ja näkivät sen ihanuudet, näkivät eläimiä ja kasveja, näkivät maisemia ja joskus auringonkin pilkistävän, sillä aurinkoa ei silloin paljon näkynyt. Oli vain usvaa ja sumua, mutta he alkoivat nähdä ympäröivään maailmaan, tuntea itsensä ja toisensa. Ja silloin ajatuskin samalla heräsi, ajatus ja järki. Kolmas kehityksen puoli oli siinä, että he alkoivat kokea nautintoa. Aistillinen nauttiminen oli jotakin, joka kuuluu erityisesti fyysiseen maailmaan ja kehoon. Tämä aineessa oleminen on elämistä aistien välityksellä, ja aistit tekivät heille mahdolliseksi voimakkaasti tuntuvan nautinnon. Ensin he eivät voineet nauttia niinkään paljon siitä, mitä näkivät, sillä heidän silmänsä kehittyivät vain vähitellen. Heidän näkönsä oli alussa hämärä. Mutta mistä he alkoivat kaikista ensimmäiseksi nauttia? Mitkä olivat ne kaikista voimakkaimmat kokemukset ihmisten elämässä, joista he voivat nauttia? He alkoivat nauttia syömisestä, mutta ennen kaikkea sukupuolisesti. Sen tähden on tuo syntien lankemuskertomus oikea, kun siinä sanotaan, että heidän silmänsä menivät auki, kun he söivät kielletyn puun hedelmää, ja he häpesivät itseään. Se tarkoittaa sitä, että ihminen samalla, kun hän tuli tällaiseksi ajattelevaksi olennoksi, hänen silmänsä menivät auki, samalla hänen luova kykynsä muuttui hänelle nautinnoksi. Ja silloin hän vetosi omaan jumalaisuuteensa, inhimillisyytensä sillä, että hän teki tuon luovan kykynsä riippumattomaksi ympäristöstänsä, riippumattomaksi asian haaroista, joista se ennen oli aiheutunut. Sillä on huomattava, että paratiisitilassa ihmiset loivat ainoastaan silloin, kun jumalaiset olennot määräsivät heille, eikä heillä ollut mitään halua eikä himoa. Jumalat vain määräsivät heille, koska heidän piti luoda. Ja se tapahtui niin sanoakseni astrologisten olosuhteiden mukaan. Kun ihminen alkoi tulla ajattelevaksi ja näkeväksi, fyysisesti aistivaksi ja tuntevaksi olennoksi, hän teki tuosta luomiskyvystä riippumattoman kyvyn, toisin sanoen teki siitä nautinnon välineen, joka on ajasta ja paikasta riippumaton. Hän ei siis enää totellut jumalia, ei kysynyt heidän mieltään eikä ymmärtänyt lukea tähdistä mitään, vaan hänen luova kykynsä tuli hänelle nautinnon välineeksi, niin kuin se tietenkin on ihmiskunnalla tänä päivänä. Siinä siis oli syntiin lankeemus. Siihen sisältyi, niin kuin syntiin lankeemuskertomuksessa kerrotaan, että jos te syötte hyvän ja pahan tiedon puusta, te tulette tietäviksi kuin Jumala. Tästä hetkestä lähtien, jolloin ajatus heräsi, silmät aukenivat ja nautintokyky heräsi, kun ihmiset söivät hyvän ja pahan tiedon puusta, he alkoivat kehittyä ja tulla nykyisiksi ihmisiksi. Tuo kuvaus vanhasta lemurialaisesta ajasta ja silloisesta ihmisrodusta selittää meille ulkonaisesti sen, miksi kaikissa uskonnoissa tapaamme kertomuksia paratiisista ja syntiin lankeemuksesta, ja antaa meille myöskin käsityksen omasta kehityksestämme. Näiden seikkojen valossa saavat ratkaisunsa monet sellaiset probleemat, joita me emme osaisi muuten ratkaista. Kun sitten ajattelemme näitä tapahtumia sisäiseltä kannalta, saamme vielä selvemmän käsityksen kaikista asianhaaroista, mutta tahdoin ensin antaa tällaisen ulkonaisen kuvauksen. Lemurian ajoilta meillä ei ole mitään kulttuurijäänteitä. Onhan luonnollista, että mitään kulttuuria ei voinut syntyä, niin kauan kuin ihmisillä ei ollut silmiä, ja se aika, mikä sitten tuli, kun ihmiset saivat silmät, oli siksi levoton ja ihmeellinen, ettei silloinkaan vielä syntynyt varsinaista kulttuuria. Yrityksiä tietenkin tehtiin, ja salaisessa opissa kerrotaan, että he rakensivat suuria rakennuksia ja kaupunkeja, mutta ne olivat joka tapauksessa aivan primitiivisiä. Kun siirrymme Atlantikseen, niin huomaamme, että se ihmisrotu, joka siellä syntyi miljoonia vuosia myöhemmin, ja oli alkuperältään lemurialaisen rodun jälkeläisiä. Jotkut lemuriasta olivat siirtyneet uudelle mantereelle. Se rotu alkoi aivan uusin edellytyksin elämänsä. Uusilla ihmisillä oli jo silmät, ajatukset liikkuvat aivoissa, mutta heidän näkönsä ei tietenkään ollut kehittynyt niin kuin se on esimerkiksi meillä nyt, vaan vasta Atlantiksessa se vähitellen kehittyi nykyiseen tarkkuuteensa. Atlantilainen ihmiskunta alussa omasi vielä tuon kolmannen silmän, mutta se alkoi surkastua ja hävitä Atlantiksessa. Se oli jäljellä varsinkin atlantilaisena alkuaikana, niin että heillä oli kyllä tuo näkökyky sisäänpäinkin samalla, kun heillä oli tuo näkökyky ulkonaiseen maailmaan. Mutta näkö sisäiseen maailmaan oli jo muuttunut hämärämmäksi sen jälkeen, kun fyysiset silmät olivat alkaneet kehittyä. Kolmas silmä tuli hämäräksi sitä mukaan, kuin kaksi fyysistä silmää kehittyi. Atlantiksen alkuaikoina oli ihmiskunnalla se vaihe, jota kaikissa vanhoissa traditioissa nimitetään kulta-ajaksi. Se oli ihmiskunnan kulta-aikaa. Siellä vallitsi onni. Se oli uuden rodun lapsuusaikaa. Ja se uusi rotu, joka oli syntynyt, oli saanut alkunsa sellaisista ihmisistä, jotka tottelivat sisäisiä johtajiaan. Ja kun he muuttivat Lemuriasta Atlantikseen, niin tuo muutto tapahtui sisäisiä johtajia totellen. Parhaimmat ainekset seurasivat heidän ääntään. Parhaimmat yksilöt Lemuriasta siirtyivät Atlantikseen. Sen tähden uusi rotu oli puhdas, sen kehot olivat puhtaat, kauniit, ihanat ja tottelevaiset. Ja uusi rotu syntyi onnellisena. Ja kerrotaan, että ihmiskunta eli pitkiä aikoja onnellisena vanhassa Atlantiksessa. Kerron ensi sunnuntain tästä vähän ja siirrymme sitten tarkastelemaan sisäiseltä kannalta sekä Lemurian että Atlantiksen kehitystä, sillä se paljastaa meille aivan merkillisiä seikkoja.